Καλώς τον, καλημέρα.
Επιμένετε, κύριε Χουδαλάκη, έχω εδώ και δύο χρόνια γίνει εκτελεστικός διευθυντής. Επιμένετε στον παλιό τίτλο.
Έχει αιμονές, κύριε φίλε.
Κοιτάτε μόνο το παρελθόν, αλλά το μέλλον μπορεί να είναι ενδοξότερο του παρελθόν.
Θεωρείτε δηλαδή
ότι... Αγαπητέ μου Κώστα, you can't teach an old dog a new trick.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Εντάξει, δεν είστε τόσο...
καλά τώρα. Λοιπόν, διερευνητικές, 62ος τελειώνει, 63ος ξεκινά. Τι συζητάμε?
Καταρχάς διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία παραμένει αδιάλακτη και παραμένει επίμονη, επιμένει μάλλον στο να γύρει ζητήματα όπως είναι η αποστρατιωτικοποίηση των κάποιων ελληνικών νησιών και οι γκρίζες ζώνες, τα οποία επουδενή δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης για τα δύο μέρη. Αυτό σημαίνει ότι, για να μην γελιόμαστε, μέσα από τις διερευνητικές η κάθε πλευρά έχει κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Η μεν Ελλάδα θέλει να κερδίσει χρόνο για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί περαιτέρω διαπραγματευτικά, ή δε Τουρκία θέλει να κερδίσει την έξωθεν καλή μαρτυρία για να πάει στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου και να μην τεθεί καν το ζήτημα των κυρώσεων, και όχι μόνο στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου, ενδεχομένως και του Ιουνίου και ούτω καθεξής. Οπότε το θέμα, κύριε Χουδαλάκη, είναι ότι δεν νομίζω πως κανείς στα αλήθεια περιμένει κάτι θεαματικά ανατρεπτικό από τις διερευνητικές, ακόμη και αν πάμε στον 63ο, 64ο και ούτω καθεξής γύρω. Είμαι αρκετά προβληματισμένος ως προς την προοπτική και την μακροημέρευση των διερευνητικών, δεν σας το κρύβω, διότι έχουμε απέναντί μας μια χώρα η οποία όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τη στάση της, άλλωστε ακούσαμε χθες και τον πρόεδρο Ερντογάν να επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ουσιαστικά προκαταλαμβάνοντας και το αποτέλεσμα των διερευνητικών.
Μια και λέτε το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, μια ερώτηση. Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά? Η ιστορία με την Αίγυπτο είναι μια ιστορία που έχει ακόμα ουρά και πιστεύετε ότι στο μέλλον μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα? Ένα το κρατούμενο. Δύο, με το Ισραήλ, οι προσπάθειες που γίνονται για να τα βρουν. Εάν υπάρξει και πολιτική αλλαγή, που δεν είναι απίθανο στο Ισραήλ, πιστεύετε δηλαδή ότι ξαφνικά αυτές οι συμμαχίες που εμείς έχουμε χτίσει αυτόν τον καιρό, ότι είναι σε άμεσο κίνδυνο να μας προκαλέσει πρόβλημα η Τουρκία?
Από το 1979, μετά την πτώση του Σάχη στο Ιράν, μέχρι το 2009, το τρίγωνο, το συμμαχικό, το οποίο εξυπηρετούσε και τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, ήταν αυτό μεταξύ Ισραήλ, Αιγύπτου, Τουρκίας. Το 2009 είχαμε τα γεγονότα με το Μαδί Μαρμαρά και το 2010 που ουσιαστικά έσπασαν το νήμα των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, και το 2013-14 μετά την εκδίωξη του Μόρση, των αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο, και την επαναφορά
που του στήριζε ο Ερντογάν.
Που τον στήριζε ο Ερντογάν ακριβώς, και την επαναφορά του καθεστώτος Μουμπάρακ σε μία άλλη μορφή με το πρόσωπο του Αλσίση, έχουμε την αντιπαράθεση με την Αίγυπτο. Όμως, αν κανείς θεωρεί ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου και Τουρκίας-Ισραήλ θα παραμείνουν για πάντα στον πάγο, πλανάτε πλάνη νικτράν. Γι' αυτό κιόλας έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει εμβαθύνει τη σχέση της με το Ισραήλ και την Αίγυπτο σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά σε περίπτωση που αργά ή γρήγορα, γιατί αυτό θα συμβεί αργά ή γρήγορα, επανακάμψει η Τουρκία. Άλλωστε, να πούμε το εξής.
Μια που το πιάσατε, κύριε φίλε μου.
Να πω μόνο το εξής, Γιώργο μου, για 10 δεύτερα.
Για το East Med θέλω να βάλω την παράμετρο.
Ναι, όχι, εννοείται, αλλά απλώς να πω ότι στο εσωτερικό της Τουρκίας ο Ερντογάν κατακεραυνώνεται από την αντιπολίτευση για την πολιτική του απέναντι σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Αντιθέτως, η αντιπολίτευση υπερθεματίζει σε εθνικισμό κάθε φορά που συζητάνε.
Αυτοί βάλανε πρώτοι τα 18 νησιά. Δεν τα είχε βάλει ο Ερντογάν.
Το 2013 η αξιωματική αντιπολίτευση το έβαλε πρώτη. Σωστά.
Νομίζω ότι η ιστορία με τον East Med που φαίνεται να παγώνει, να μην πω ότι ματαιώσει.
Καταρχήν, φαίνεται θα περάσει από την Τουρκία ο αγωγός τελικά.
Όχι. Ο East Med δεν θα μπορούσε να περάσει από την Τουρκία. Να πούμε τώρα.
Όχι, εννοώ ο αγωγός του φυσικού αερίου τελικά θα παίξει και η Τουρκία μέσα. Δεν μπορεί να την αφήσουν να παίξει από ό,τι φαίνεται.
Ωραία. Μου βάζετε τώρα ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ χρόνο για να το αναλύσουμε και είναι πολύ τεχνικό. Όσο γίνεται πιο απλά θα το πω για τους ακροατές μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει η εξής κατάσταση. Πρώτον, η Αίγυπτος είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε σχέση με τα ενεργειακά. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στο ΖΟΡ εν προκειμένου σε σχέση με κάθε άλλη χώρα, και από το Ισραήλ και από την Κύπρο. Δεύτερον, έχει δύο εργοστάσια υγροποίησης φυσικού αερίου, τα οποία είναι εκεί και περιμένουν το αέριο του Ισραήλ, της Κύπρου, αλλά και το Αιγυπτιακό, για να το υγροποιούν και να το στέλνουν στην παγκόσμια αγορά. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα πλεονεκτήματα της Αιγύπτου. Δεύτερον, η Ανατολική Μεσόγειος έχει ένα πρόβλημα. Επειδή οι τιμές φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά είναι αρκετά χαμηλές, είναι περίπου στα 5 με 5,5 δολάρια, είτε μιλάμε για ρωσικό φυσικό αέριο, είτε μιλάμε για υγροποιημένο φυσικό αέριο, το πρόβλημα της Ανατολικής Μεσογείου είναι ότι το δικό της αέριο δεν είναι τιμολογιακά ανταγωνιστικό. Δηλαδή, για να φτάσει το κυπριακό ή το ισραηλινό αέριο με αγωγό τον EastMed ή και μέσω Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αγορά, θα φτάσει σε ένα ποσό το οποίο θα είναι περίπου στα 7 δολάρια, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα το αγοράσει η Ευρώπη, δεν θα το αγοράσει ο πελάτης. Άρα, όταν μιλάμε για σχέδια ενεργειακά, να έχουμε κατά νου ότι είναι πολύ ωραίες οι γεωπολιτικές αναλύσεις που όλοι κάνουμε με περισπούδα στο ύφος. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι αυτά τα σχέδια τελικά η αγορά τα ορίζει. Δεν τα ορίζει μόνο.
Να θυμίσω για κάτι, αν το θυμάμαι λάθος, Κωνσταντίνε μου, διορθώσέ με. Αλλά σε παλιότερη κουβέντα, μου είχες πει ότι. Ποιο είναι EastMed, αφού η Ιταλία δεν έχει συμφωνήσει.
Ακριβώς. Ο EastMed, και το ασφαλώς το είχαμε πει τότε όταν είχαμε τα πανηγύρια, περίπου τον περασμένο Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, τον περασμένο Δεκέμβριο-Ιανουάριο, Γιώργο, που λέγαμε ότι η Ιταλία, που είναι ο τελικός καταναλωτής, δεν έχει μπει μέσα στο σχέδιο και από ό,τι φαίνεται δεν έχει την πρόθεση να το κάνει.
Ο λόγος που το θυμίζω είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε μία ανάλυση και πολλές φορές τα στοιχεία τα οποία βάζουμε στο τραπέζι δεν είναι στέρεα, να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή, ένας αγωγός που παίρνει από τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου για να φτάσει μέχρι την Ιταλία, μπορεί να φτιαχτεί έστω και με όλα τα τεχνικά προβλήματα, τα έχεις εξηγήσει πολύ αναλυτικά για το βάθος της θάλασσας και τα λοιπά, σε διαβάζω καλά όπως βλέπεις, αλλά δεν έχεις την Ιταλία. Οπότε λέω, EastMed, παιδιά που παίζει ένα πολύ σοβαρό γεωπολιτικό ρόλο, δεν τον έχουμε. Μία στέρεη συμφωνία με την Αίγυπτο έχουμε, είναι η ερώτηση. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, για παράδειγμα, την ΑΟΣ.
Και πάνω σε αυτό, κύριε Φίλη, να προσθέσω ότι η γραφειοκρατία της Αιγύπτου, του Υπουργείου Εξωτερικών, κάθε άλλο παρά εχθρική είναι στο να τα ξαναβρούν με τους Τούρκους.
Ωραία. Να τελειώσω με το ενεργειακό και έρχομαι στα ερωτήματά σας. Να πω μόνο τη μισή κουβέντα, επειδή αναφερθήκατε στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τις χώρες περιοχής ως καταναλωτής. Δηλαδή, είναι μια χώρα 83 εκατομμύριων και θα μπορούσε κάλλιστα να εξασφαλίσει κάποιες ποσότητες φυσικού αερίου είτε από το Ισραήλ, είτε από την Αίγυπτο, είτε και από την Κύπρο, εφόσον βέβαια είχαμε λύση του Κυπριακού. Πέραν τούτου, η Τουρκία ως διαμετακομιστής δεν είναι μια συμφέρουσα λύση, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλες αυτές οι συνθετότητες και οι γεωπολιτικές επιδιώξεις θα δημιουργούσαν ένα μεγάλο βραχυκύκλωμα σε σχέση με την Ευρώπη και με την τροφοδοσία της Ευρώπης μέσω Τουρκίας. Έρχομαι τώρα στην Αίγυπτο.
Μα αυτό να κλείσουμε κιόλας, γιατί μας βλέπει, μας πιέζει ο χρόνος.
Με ρωτάτε όμως, πρέπει να απαντήσω.
Σωστό. Εγώ φταίω.
Όχι, εμένα μου αρέσει. Δεν το συζητώ, αλλά ξέρω δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Πολύ σύντομα, σε σχέση με την Αίγυπτο. Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι της γραφειοκρατίας της Αιγύπτου, ειδικά στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο στους αδελφούς μουσουλμάνους και έτσι κι αλλιώς βλέπει την Τουρκία με θετικό βλέμμα. Θα σας πω το εξής. Ο Σούκρη, ο νυν Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, σε δύο συναντήσεις με πρώην Υπουργούς Εξωτερικών, δεν ξέρω με τον κύριο Δένδια, τους είχε πει καθαρά: το πρόβλημά μας δεν είναι η Τουρκία, δεν είναι ο τουρκικός λαός, είναι ο Ερντογάν. Αυτό το κρατάμε. Δεύτερον, αν είναι στέρεες οι δικές μας σχέσεις με την Αίγυπτο. Έχουμε μια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ, έστω και αν είναι τμηματική, η οποία διεμβολίζει το τουρκολιβικό σύμφωνο και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντική για εμάς. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχει δρόμος για την βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο για μένα ότι εφόσον η Τουρκία επιμείνει σε αυτό και ικανοποιηθούν κάποιες εκ των προϋποθέσεων που θα θέσει η Αίγυπτος, ο δρόμος θα ανοίξει για επαναπροσέγγιση, έστω και αν αυτό γίνει αργά και σταδιακά, αλλά θα γίνει νομίζω μάλλον σταθερά.
Άμεσα και με το Ισραήλ.
Με το Ισραήλ είναι η περίπτωση Νετανιάχου, το αναφέρατε σωστά, έχουμε εκλογές σε 10 μέρες.
Αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση.
Αν αλλάξει πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ και πάλι το πρόβλημα σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών και σε επίπεδο.
Αυτοί λειτουργούν, δουλεύουν χρόνια ακόμα.
Είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στον Ερντογάν. Είναι προσωπικό το ζήτημα Νετανιάχου-Ερντογάν, αλλά και ο επόμενος δεν θα εμπιστευτεί την Τουρκία τόσο πολύ. Μην ξεχνάμε όμως, και αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης, ότι τα τελευταία 10 χρόνια που οι σχέσεις τους είναι σχεδόν υπό του μηδενός, εξακολουθούν στο εμπορικό σκέλος τους να αναβαθμίζονται χρόνο με το χρόνο. Αυτό από μόνο του δείχνει μία τάση.
Ο εκτελεστικός διευθυντής Κωνσταντίνος Φίλης.
Ελπίζω να το θυμάστε και για την επόμενη φορά, κύριε Κουδαλάκη.
Σιγά μην το θυμάμαι. Την Ιταλία θα κρατάω.
Είναι μια ηλικία άνθρωπος, έτσι. Τι να κάνουμε.
Κατανοητό.
Άμα έχεις τέτοιους φίλους. Καλημέρα, να είστε καλά.
Καλημέρα.